สวัสดีทุกคน
在座的各位，大家好。
เยอะมากเลย
这次人非常的多。
คอร์สแรกๆนะจัดห้องเล็กๆแล้วก็มีโต๊ะด้วยมีโต๊ะให้เขียนด้วย
这个第一期的时候是在楼上的一个很小的一个会议室，而且每个人桌的桌上桌前面都会有可以供写字的桌子。
มาคอร์สนี้ไม่มีที่สำหรับโต๊ะแล้ว
但是这一期禅修这个已经没有放桌子的地方了
แต่ว่าที่น่าดีใจเนี่ยไม่ใช่ปริมาณมากแต่ว่าคุณภาพดี
这个师父本人觉得这个非常的高兴跟欣慰高兴跟欣慰的原因并不是因为说我们的人数很多而是因为这个我们大家的这个总体的品质很好
หลวงพ่อยังชมเลย
就连龙婆都有在这个赞美之前盈于一表
ก็เลยคิดว่าน่าจะไม่ต้องพูดอะไรมาก
所以师父本人想说也许不用讲什么很多了
เรื่องหลักการภาวนาของเราน่าจะเข้าใจกันอยู่แล้ว
大家对于修行的核心原则应该已经是掌握了的
คงจะฟังกันมาเยอะแล้ว
应该已经听过太多了
นี่ก็จะมาเพียงแค่ขยายความบางส่วน
师父来这次只是把某一些部分做一些这个继续的讲解跟扩充
คือที่เราพัฒนามาได้จนถึงขั้นนี้เนี่ยเพราะเรามีคุณความดีที่เด่นอย่างหนึ่งคือเราฟังเวลาฟังธรรมเนี่ยเราฟังด้วยความเคารพ
我们今天就是我们之所以能够来到今天的这个地步是因为我们有一个优点就是在我们听法的时候是怀着一份恭敬心在听法
แล้วก็มีความมุ่งมั่นในการนำสิ่งที่ฟังมาเนี่ยมาทำให้เห็นจริง
而且这个心意非常的坚定就是要一定要把所听到的那些法真的去用在自己的这个生活中而且真的能够去看见
อย่าให้ปีติมันครอบงำใจนะ
别让那个法喜控制了自己的心
รู้ทันไว้รู้ทัน
要去及时的知道
คือปีตินี่ก็เป็นกุศลนะแต่ถ้ามันเกิดจนเราครอบงำถูกครอบงำแล้วเนี่ยครูบาอาจารย์ก็ไม่ชม
法喜本身是属于善法本身是好的可是如果我们被法喜完全控制住了我们的心这样这个祖师大德们也不会再表扬了
ธรรมะที่ครูบาอาจารย์แสดงเนี่ยนะเวลาเราฟังรู้สึกไหมว่ามันซาบซึ้ง
在高僧大德们他们讲法的时候大家感觉到了吗他非常的深入我们的骨髓非常的震撼
รู้สึกไหม
感觉到吗
อาตมาฟังครั้งแรกเลยนะมีความรู้สึกว่าเหมือนได้กินอาหารในขณะที่เรากำลังหิวจัดๆเลย
师父本人在第一次听到龙婆讲法的时候就有一种类似一种情况就是在自己极度饥饿的情况下面吃到了一顿美食
ความรู้สึกอาตมาก่อนที่จะได้ยินได้ฟังหลวงพ่อเนี่ยนะคืออยากฟังธรรมะในขั้นปฏิบัติ
在师父本人见到龙婆巴木尊者之前内心一直有一个渴望希望可以听到用于实修的法
ซึ่งจริงๆแล้วเชื่อว่าครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติได้ดีเนี่ยมีเยอะ
而且内心一直坚信说那些这个高僧大德修行，这个修行的非常有这个修行的那些高僧大德非常多。
แต่เวลาท่านมาสอนเนี่ยนะท่านก็จะสอนแบบอะไรให้ทานรักษาศีลแค่เนี้ย
但是真的当他们在讲法的时候，他们往往教导的是要去布施，要去持戒，讲这些内容。
พอลงบางองค์ก็พอพูดถึงขั้นปฏิบัตินะก็พูดด้วยภาษาที่เรางงๆฟังไม่ค่อยเข้าใจ
或者是他们真的讲到修行的这个主题的时候，他们所用的语言是一些这个让师父听起来觉得这个有点这个摸不着头脑的那个内容。
ไม่ใช่ว่าท่านไม่ดีแต่เราเองเนี่ยคุณภาพไม่ถึง
并不是说那个讲法的高僧大德他们不好，而是因为自己的这个综合的素质没有达到那样的水平。
พอมีโอกาสมาฟังธรรมของหลวงพ่อเนี่ยรู้สึกว่านี่แหละที่อยากฟังมานานแล้ว
一旦当尊者有机会听到这个龙破的这个法之后，就有一个感觉，哦，就是这个，自己一直苦苦的想找的，就是这个。
คือมาฟังเนี่ยนะนับถือท่านในแง่ที่ว่าท่านปฏิบัติได้ด้วยแล้วก็สามารถนำมาถ่ายทอดด้วยคำง่ายๆให้เราเข้าใจ
那时候师父本人对于龙婆八门尊者的感觉就是说，这个他真的是这个修道了，而且他真的有能力透过非常简单朴实的语言让自己可以明白。
但是呢，พวกเราเนี่ยนะก็ต้องอาศัยผู้แปลด้วย。
但是对于我们在座的各位又还需要依赖于翻译。
ก็ต้องอนุโมทนากับคนแปลด้วย。
所以我们也一定要随喜翻译的功德。
จริงๆที่น่าอนุโมทนาที่สุดก็คือคนฟังนี่แหละ
事实上最应该值得去随喜的是这个我们在座的各位
เวลาเราฟังเนี่ยสังเกตได้เลยว่าตั้งใจฟัง
在大家听法的时候这个可以看得到大家非常用心在听
บางคนฟังทำมันเหมือนถึงคนอื่นๆนะฟังไปแล้วก็ฟุ้งซ่านไปบางทีบางคนหลับเลย
有的人这个是指别的人他们在听法的时候一边听心一边在散乱甚至有时候是彻底的是这个呼呼大睡
ตอนหลับเนี่ยไม่ได้อะไรเลย
在他睡着的时候什么也没有得
แต่ว่าก็ต้องเห็นใจคนที่เขาเป็นอย่างนี้ด้วย
但是也一定要这个能够理解同情这样的人
คือคนไม่ใช่เฉพาะปัจจุบันอย่างเดียวนะคนสมัยพุทธกาลเนี่ยฟังธรรมแล้วนั่งหลับก็ยังมี
不仅仅只是当今这个时候就算是在佛陀的时代这聆听佛陀开示睡着的人也有
มีอยู่ครั้งหนึ่งนะมีคนมาฟังธรรมพระพุทธเจ้าฟังพระพุทธเจ้าด้วยนะแล้วก็หลับ
有一次这个来这个聆听大家都来聆听佛陀的开示可是佛陀是佛陀才开示可是依然有人睡着了
เป็นเราเรากล้าหลับไหม
如果是我们敢睡着吗
แต่นี่เขาหลับได้อะ
但是他可以睡着
รู้จักพระอานนท์ไหมพระอานนท์ก็จะเป็นพระอุปถากเวลาพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเลยนะพระอานนท์จะนั่งพัดพระพุทธเจ้าอยู่ข้างหลัง
大家认识阿难尊者吗？阿难尊者是这个佛陀的侍者，在佛陀这个讲法的时候，这个阿难尊者就是在佛陀背后这个摇扇的那个人。
สมมติว่าสองเป็นพระพุทธเจ้านะพระอานนท์ก็จะ
假设说翻译是这个佛陀然后师父是这个阿难尊者就是在做那个摇扇的那个姿势
แต่จะพัดแบบเบาๆไม่ใช่กระพือแรงๆนะพัดเบา
ๆ这是摇的扇扇子是扇得很轻的而不是那种拼命的扇的那种
ค คือให้ลมมันค่อยๆผ่านไปโดยแบบเหมือนเป็นธรรมชาติ
就是让那个风这个刮出来这个散出来的风啊就像很自然的风这个自然的刮过的
อย่างนี้เป็นพายุแล้ว
这个是狂风暴雨
พระอานนท์ก็นั่งพัดอยู่ข้างหลังพระพุทธเจ้านะก็เห็นโยม
这个阿难尊者在这个佛陀的背后在摇扇子他这个就看到了居士
มีโยมอยู่4คนมีอาการแปลกๆไม่เหมือนคนอื่น
有四个居士他们表现出来的这个完全跟其他的人是与众不同的
คือเห็นคนแรกเนี่ยนั่งหลับ
看到第一个人是睡着了
อีกคนหนึ่งนะพระพุทธเจ้าแสดงธรรมอยู่เนี่ยไม่สนใจมัวแต่ขีดเขี่ยดินเอานิ้วเนี่ยเขี่ยดิน
第二个人是这个在佛陀正在开示的时候他根本毫没有一点兴趣没有他不停地用自己的手在这个玩那个泥巴
แสดงว่าไม่ได้มานั่งฟังในห้องแบบนี้ต้องไปฟังแบบลานธรรมที่อยู่กับพื้นจริง
ๆ这个说明这个他不是那个时候听法的时候并不是在这样的这个禅坛里面说明他真的是在这个很大自然的环境下面是有土的
อีกคนหนึ่งทำอะไรอีกคนหนึ่งเขย่าต้นไม
้还有另外一个人就是这个不停地摇那个树
ในหนังสือเขียนไว้อย่างนี้นะในคัมภีร์เขียนไว้ไงว่าเขย่าต้นไม้แต่เรามาอ่านแล้วก็ไม่น่าถึงกับขยับแบบเขย่าแรงหรอกคงแค่จับต้นไม้แล้วก็สนใจต้นไม้ไม่ได้สนใจฟังธรรม
说在三藏里面是这么记载的说是那个居士是用手这个不停地在摇晃这个树但是师父本人读到这个的时候想说可能不至于这么过分可能只是说手啊放在那个树上面只是对这个树比较有兴趣
เพราะถ้าเขย่ากันสมมติว่าคนนี้นั่งฟังอยู่นะแล้วเขย่าต้นไม้อยู่คนเดียวเนี่ยนะไอ้คนที่เหลือเนี่ยลุมกระทืบแน่เลย
然后假设说这个人坐的那个地方正在这个摇这个树估计所有的人都要揍他人呢
คงจะแค่จับมัวแต่จับต้นไม้แล้วก็ไม่ได้สนใจพระพุทธเจ้า
可能只是说因为他只是手碰在这个树上一直对这个树有兴趣对于佛陀没有任何的兴趣
อีกคนหนึ่งแงนมองท้องฟ้าดูดาวไม่สนใจฟังดูดาวอย่างเดียว
然后有另外一个人就是他是遥望着星空然后这个对别的没有兴趣他只是对星空有兴趣
สี่คนเนี่ยมีอาการแปลกๆอย่างนี
้就是有四个人有这样的很异常的这个表现
ส่วนคนอีกคนหนึ่งไม่ได้เป็นแบบนั้นตั้งใจฟังด้วยความเคารพ
这个还有另外一个人他是非常的用心在听而且是他是怀着恭敬心在听的
พระเจ้าแสดงธรรมอยู่เนี่ยนะพระอานนท์ก็สงสัยแต่เก็บความสงสัยเอาไว้ถามตอนที่พระเจ้าแสดงธรรมเสร็จแล้ว
在这个正在讲法的过程中阿难尊者心里面升起了疑问但是把自己的疑问暂时的收藏起来等到这个事后再去把这个请教佛陀
พอพระเจ้าแสดงธรรมเสร็จเนี่ยพระอานนท์ก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็หม่อมฉันเห็นคนที่นั่งฟังเนี่ยนะแสดงอาการแปลกๆซึ่งไม่น่าเชื่อว่าเขาจะทำอย่างนี้ได
้然后在这个独处的时候阿难尊者就请教佛陀说世尊这个弟子看到这个这几个弟子这个有很奇怪的表现这个真的不可相信说他们会怎么可能会有这样的表现有这样的这个行为举止呢
ก็หม่อมฉันนะเวลาฟังธรรมเนี่ยนี่พระอานนท์พูดนะก็หม่อมฉันเวลาฟังธรรมเนี่ยรู้สึกซาบซึ้งมากเหมือนกับธรรมะเนี่ยแทรกซึมเข้ามาในทุกขุมขนเข้าไปถึงเยื่อในกระดูกเลย
这个阿难尊者说弟子在聆听世尊的开示的时候就好像是这个法呀穿透自己的这个身上的每一个毛孔而且最后不停地渗透直掉渗透到的骨髓的这个深处
เราฟัง คยรู้สึกงั้นบ้างไหมรู้สึกมันซาบซ่านไปทั้งตัวเลยเคยไหม
我们曾经有过这样的感觉吗听法了之后感觉它扩散到我们的全身这个特别的侵入我们的心脾
พระอานนท์เวลาฟังทำแบบใกล้ๆพุทธเจ้านะเป็นไปได้มากเลยที่ว่าจะมีปีติอย่างนั้นแล้วก็รู้สึกชุ่มชื่นมาก
因为阿难尊者是离佛陀最近的一个人所以他这个听法之后有这个非常侵入心脾的那种非常震撼那种感觉这个是非常正常的
ก็หม่อมฉันจึงไม่เข้าใจว่าทำไมสี่คนเนี่ยถึงทำอย่างนั้นได
้所以他说这个弟子无法明白为什么那四个人可以那样表现
พระองค์เปรียบเทียบว่าพระพุทธเจ้าแสดงธรรมนั้นนะเหมือนฟ้ากำลังคำรามฟ้าร้องเวลาก่อนฝนตกเหมือนฟ้ากำลังคำรามเนี่ยใครจะมานั่งหลับอยู่ได
้这个阿难尊者说这个佛陀开示就好比是这个在狂风暴雨来之前的那个非常响的那个霹雷谁能够睡得着啊
จะต้องมีความรู้สึกตื่นตัวมารับฟังอยู่ตลอด
就一定应该是这个精神满备的去一直是在自始至终一直是非常的用心的在聆听
พระพุทธเจ้าถามพระอานนท์กลับไปว่าเธอรู้จักพวกนั้นไหม
然后佛陀就反问这个阿难尊者说那你认识他们吗
พระอานนท์ตอบว่าไม่รู้จักพระเจ้าค่ะ
阿难尊者回答说不认识
ไม่รู้จักทั้งเขาเป็นใครในชาตินี้แล้วก็ไม่รู้จักทั้งอดีตชาติด้วย
既不认识今生的他们也不认识过去生过去世的他们
พระพุทธเจ้าก็เลยเฉลยบอกว่าคนที่หลับเนี่ยนะเคยเกิดเป็นตระกูลงูคืองูเนี่ยมันมีหลายพันใช่ไหมอยู่ในตระกูลงูเนี่ยมา500ชาติ
佛陀开始说那个睡着的人是在这个前生前世曾经投生为这个一种蛇而且是连续投生过五百世
เวลางูกินอิ่มมันจะนอนขดตัวแล้วเอาหัวพาดตัวเองที่ขดเอาไว้แล้วหลับ
这个蛇在吃饱的时候它就会把自己的身体盘起来然后最后把自己的这个脑袋这个搭在自己的身上睡着了
แล้วก็ไม่รู้สึกอิ่มในความหลับ
而且永远也那个睡不醒的那种感觉
ใครเป็นอย่างนั้นบ้างมีไหม
谁是这样的有吗
มันจะเป็นตอนเช้าๆรู้สึกไหม
这样的状况往往会发生在清晨比较早的时候对吗
รู้สึกหมอนมันเหนียวมากเลยหมอนเนี่ยหมอนหัวกับหมอนเนี่ยมันไม่อยากจากกันเลยรู้สึก
这个感觉早上感觉这个枕头啊跟这个头上面的这个那个枕头上面那个胶水这个太黏了这个怎么样也不愿意分离
เวลาหนึ่งก็คือตอนกินอิ่มๆตอนกินอิ่มๆเนี่ยนะอยากนอน
再就是因为这个吃了太饱了之后就会想睡
แสดงว่าน่าจะเคยเป็นงูกันมา
这个说明可能你曾经这个做过蛇
พระอานนท์ก็สงสัยนะนี่ข้อดีของพระอานนท์คือสงสัยแล้วถาม
这个阿难尊者有一个优点一旦有疑问就会问
พระอานนท์ก็ถามอีกว่าที่พระองค์บอกว่าเขาเนี่ยเกิดมาเป็นงู500ชาติเนี่ยเกิดเป็นงูต่อเนื่องกันมาหรือว่ามีเป็นอย่างอื่นสลับบ้าง
然后阿难尊者就问说那个世尊您刚才讲到说他曾经投生过五百世的蛇这个我有一个疑问想问一下他这个是投生五百世变成五百世的蛇是一直是连续的还是中间有穿插变成别的呢
พระพุทธเจ้าบอกว่าเกิดเป็นงูเนี่ยซ้ำมา500ชาติ
佛陀回答说他投生为蛇这个重复了五百次
ก็เลยติดนิสัยในการอะไรติดสุขในการนอน
所以他就会这个连着于自己往昔的那个习性，就是对于睡觉会上瘾。
เราทำอะไรบ่อยๆแค่ชาตินี้ชาติเดียวเรายังเคยชินใช่ไหมนี่ก็ทำมา500ชาติมันยิ่งชินมากกว่าชาติเดียว
我们只是今生这个培养的一些习惯，我们要想去断除它都很难。可是它是连续培养了500世，它要想从里面这个挣脱出来，这个是很难的。
那一个人干嘛来呢？ขีดดินใช่ไหม？嗯，一个人ขีดดิน。
还有另外一个人做什么？哦，另外一个人是这个在那个地上玩土。
那คนพานนท์ก็ถามแล้วคนขีดดินเขาเป็นอะไรมาก่อน
然后阿难尊者就问说师尊那个玩土的那个人他曾经投生出生为什么过
ลองเดาสิใคร
นะ试着想一想你自己猜一猜你们猜一猜
เป็นอะไรเขาเดาว่าอะไร
蚯蚓แกไม่ออก
แล้วอ๋อโอเคเฉลยเองไม่ไรพระพุทธเจ้าเฉลยว่าเป็นไส้เดือนรู้จักไส้เดือนไหม
ใช่ใช่พวกเขาก
็โอเคอย่างนั้นนะถูกต้อง
เออ正确蚯蚓
เป็นไส้เดือน
เออ就是当过蚯蚓
และเป็นไส้เดือนซ้ำๆมา500 ชาติ
而且他曾经当过500世的蚯蚓
กินก็อยู่ในดินนอนก็อยู่ในดินไปไหนมาไหนก็อยู่กับดิน
他吃也吃在土里睡也睡在土里他去到哪里也是在土里转来转去的
ออกลูกก็ออกในดิน
他生孩子也是在土里面生的
นั้นมันสนใจอยู่กับดิน
因此他一直都对土有兴趣
พระพุทธเจ้าแสดงธรรมอะไรมาเนี่ยนะมันไม่สามารถจะดึงความสนใจเขาจากดินไปได้
在佛陀开示的时候，无法把他的注意力从这个对土的兴趣里面这个抽出来。
นี่เป็นเพราะความเคยชิน。
这是因为他以往的那些习性。
อีกคนหนึ่งเขย่าต้นไม้。
还有另外一个人是摇树的。
อันนี้น่าจะเดาได
้。这个大家应该猜得出来。
เป็นลิง。
是猴子。
ภาษาจีนว่าไงนะ？
猴子。
口诀，ก็ห้าร้อยชาติเหมือนกัน
เนี่ยทงยังอยู่สูงไปสุด
ส่วนไอ้คนดูดาวเคยเป็นหมอดูมาก่อน
那个至于那个看那个星空的是曾经这个当过算命先生
ชำนาญในการดูดาวว่าขณะนี้อยู่ในราศีอะไรอะไรอย่างเงี้ย
他非常的精通于观那些星宿，说现在处在什么时辰、什么这个宫位是什么样的一个状况，他非常的精通。
แล้วพอคนรู้ว่าคนเนี้ยชำนาญในการดูดาวนะก็จะมาถามหาฤกษ์หาฤกษ์รู้จักไหม
คือ
เวลาใช่จะแต่งงานเวลาไหนดีอะไรอย่างเงี้ย
因为别人知道他是非常于看这些这个八字或者是星宿的，所以所有人都来请教他说这个结婚什么时辰比较好啊，做什么这个比较是这个良辰吉日啊，都会来请教他。
คนถามทีก็เงยดูหน้าดูท้องฟ้าทิ้ง。
每一次有人来看他都会这个抬头仰望星空星空。
แล้วก็ทำเป็นอาชีพเลยคนนี้。
那他把这个当成了职业。
ก็เลยมีความเคยชินว่าว่างเมื่อไหร่ก็จะดูดาว
所以他就有一个习惯只要一有空他就会仰望星空
แม้แต่กำลังฟังธรรมอยู่เนี่ยนะก็ไม่สนใจธรรมะก็เงยดูดาวอยู่เรื่อย
ๆ甚至是正在听法的时候也会对法也没有兴趣然后不断的去抬头仰望这个星空
พระพุทธเจ้าตรัสว่าพวกเราเนี่ยไม่เคยฟังธรรมมาตลอดแสนกับ
佛陀开示说这些人他们在这个十个大劫之内已经从来没有听过法了
ไม่เคยได้ยินคำว่าพุทธธรรมะสังฆะเลย
从来没有听说过佛法僧
เพราะฉะนั้นเวลา มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมามาแสดงธรรมมีพระสงฆ์ด้วยเนี่ยความรู้สึกตื่นเต้นที่จะมาฟังให้ได้หรือมาได้ยินให้ได้เนี่ยมันเลยน้อย
所以在就算是有佛陀悟道成佛了这个有很多的这个圣弟子了像他们听到说这样的事就算他们听到了他们的这个兴趣也没什么兴趣
คล้ายๆกับว่ายังไม่รู้จัก
就类似于是根本不认识
และยังไม่เห็นคุณค่า
而且也没有看到这个价值
ก็เลยปล่อยใจไปตามความเคยชิน
所以他们就会完全放任自己的心让他随顺自己的习性
กลายเป็นฟังธรรมกลายเป็นเรื่องยากไป
结果这个反而让听法变成一个非常艰难的事情
พระอานนท์เนี่ยรู้สึกฟังธรรมง่ายมากเลยก็แค่ฟังสิ่งที่น่าสนใจก็สนใจไม่เห็นยากอะไรเลยแต่พระพุทธเจ้าบอกว่ามันยากสำหรับคนที่เขาไม่คุ้นเคยกับธรรมะ
但是阿难尊者觉得说这个听法太容易了然后只要听到自己有兴趣的事情自己心自然会很认真的去听但是佛陀开始说这个对你来讲是容易的但是对那四个人来讲这是很难的
แล้วแถมเวลาในแสนกับที่ผ่านมาเนี่ยนอกจากจะไม่ได้ฟังธรรมะไม่รู้จักพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยนะยังเอาเวลาไปทำอย่างอื่น
而且佛陀开始说在这之前的十万个大劫里面这个他们除了这个不认识佛法身以外而且他们把他们自己的所有的时间都用在去做别的事情
คือในตลอดแสนกับเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีพระพุทธเจ้ามีมาหลายพระองค์
在过去的十万个大劫里面并不是说没有佛陀这个悟道成佛事实上已经这个有好几位佛陀悟道成佛了
แต่เขาไปเกิดในที่ที่ห่างไกลบ้าง
但是有时候他们这些人有时候投身到离佛陀非常远的地方
หรือตอนที่เป็นหรือตอนที่พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาเนี่ยเกิดเป็นสัตว์บ้าง
或者是佛陀这个出现在世间的时候结果他那一世投身为这个动物
หรือเกิดในหรือเกิดเป็นคนในถิ่นที่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาแล้วเนี่ยไม่สนใจบ้าง
或者是他虽然投身到这个佛陀这个出世出现在这个三界里面的那个虽然出投身在这个有佛陀现世的那个地方但是他对于法毫无兴趣
ไปสนใจร้องรำทำเพลง
他的兴趣是那些这个唱歌跳舞
สนใจสิ่งบันเทิงต่าง
ๆ去关注的是那些各种各样的那种娱乐
ปัจจุบันเราก็เป็นใช่ไหมมาถึงว่าสังเกตดูว่าเมืองจีนมีคนเท่าไหร่แล้วก็สนใจธรรมะเท่าไหร
่我们这个现在也是这样的对吗中国人口有多少对于法真的有兴趣的又有几个
ถ้าดูจากเมืองไทยก็คล้ายๆกัน
如果来看泰国的话其实泰国的情形也是差不多的
รายการทีวีนะมีแต่เรื่องบันเทิง
在电视节目里面全都是那些娱乐项目
ประกวดร้องเพลงประกวดเต้นอะไรอย่างเงี้ย
都是一些什么这个唱歌跳舞
มีไหมทางเมืองจีนมีไหมมีประกวดร้องเพลงไหมประกวดร้องเพลง
ประกวดร้องเพลงคือ
ร้องเพลงแข่งกัน
อ๋อ就是在中国有那种这个唱歌比赛有吗
เออนั่นแหละมีแต่รายการประเภทนี
้就是那个节目就是那些类似的这个内容
แล้วก็คนก็สนใจ
而且大家都有兴趣
คนสนใจอย่างนี้แล้วก็เวลามาฟังธรรมะนะพอเขาไม่คุ้นชินกับธรรมะเวลามาฟังก็จะฟุ้งซ่านไปหาเรื่องเหล่านั้น
如果像他们来听法的话这个因为他们对于法是没有是不熟悉的所以他们听法的时候他们的心就会散乱自然去会去找那些内容
ครบยังเนี่ยกี่คนละสี่คนครบแล้วนะส่วนคนที่ห้าที่ว่าตั้งใจฟังเนี่ย เคยเป็นพราหมณ์ที่ท่องมนต์สวดมนต
์这个刚才四个人已经讲完了对吗那还有第五个人第五个人是曾经这个是出生成为这个婆罗门而且他是这个念那种类似于吠陀就是念那些这个佛陀的经典的那个非常喜欢念这些内容的
เวลาสวดมนต์เนี่ยสมัยก่อนไม่มีอะไรเครื่องอัดเสียงมาคอยฟังซ้ำๆก็ต้องไปฟังจากอาจารย
์因为以前的时代并没有录音机说这个把它录下来之后这个反复的去听这个在他要学的时候一定要先去听自己的老师是怎么念的
แล้วต้องคอยสนใจว่าอาจารย์สวดถึงไหนจะท่องตาม
而且一定要这个非常的用心的去听知道说这个老自己的老师已经念到哪里了而且自己的步这个步调一定要跟得上自己的老师
ในเวลามาสวดเองเนี่ยก็ต้องสวดให้เหมือนอาจารย์ด้วย
而且在自己一个人单独念的时候也一定要让自己的念的这个跟自己的老师是一样的
เพราะบางทีถึงเวลามารวมสวดด้วยกันเนี่ยนะถ้าสวดไม่เหมือนมันจะสวดขัดกัน
น่ะ这个如果这个不在单独在这么去练习的话否则大家一起在念的时候就会相互之间有一些撞车
เหมือนเราที่สวดอิติปิโสถ้ามีคนนึงไปสวดเคยสวดที่อื่นมันคนละจังหวะแล้วเอามาสวดในที่นี้ตามจังหวะนั้นแล้วไม่เหมือนเขาเนี่ยนะมันก็ไปกับเขาไม่ได้
就像是我们同样这个念诵早晚课的时候一提别说假设是有一个人是在别的地方这个做这样的念诵的他如果跟我们在一起来的话我们就会发现他们跟我们的节拍是无法相吻合的
แล้วเวลาสวดก็คนเนี้ยพอฟังจากอาจารย์แล้วนำมาสวดเองในตอนสวดเนี้ยก็สวดด้วยความเคารพในมนต์นั้น
这位在他听完老师在念完了之后在他 单独一个人在念的时候他也是心里面对自己的老师这个是怀着一份恭敬心的然后是按照老师的那个模板是在模仿的
ไม่มาสวดเล่นไม่ใส่ทำนองไม่ใส่จังหวะแรป
这个它里面是不会加入自己的一些这个节奏或者是一些那个很刻意的一些这个部分进去绝对不会有这个任何的参加
ก็เรียกว่าตอนเรียนก็เรียนด้วยความเคารพตอนมาทบทวนตัวเองกับตัวเองก็ทบทวนด้วยความเคารพ
也就是说他在学的时候是怀着一份恭敬心当他自己在这个反复的去这个复习的时候他也是怀着一份恭敬心的
ทำให้ติดนิสัยเวลาเรียนอะไรเนี่ยจะใส่ใจและมีความเคารพในการเรียน
所以导致他这个形成了一个这个习性就是无论学什么东西他都会怀着一份恭敬心非常认真的去学习
พระอานนท์ก็ถามอีก
阿难尊者又接着问
อะไรทำให้สี่คนที่เขาไม่ค่อยตั้งใจเนี่ยอะไรมันเป็นตัวทำให้เป็นตัวขัดขวางทำให้เขาไม่สามารถจะสนใจได
้这个阿难尊者就问说那前面那四个人是什么东西阻碍了他们不让他们对于他们无法对法生起兴趣呢
พระเจ้าตรัสว่าแท้จริงแล้วคือเขาสะสมกิเลสมาเยอะแล้วกิเลสนั่นแหละเป็นตัวขัดขวาง
佛陀回答说事实上是因为他们这个不停的积累自己的烦恼习气最后他自己所累积的烦恼习气变成了一道屏障
กิเลสที่สะสมมาจนเคยชินเนี่ยนะก็จะเป็นทำให้ไม่เห็นกิเลสด้วยและถูกกิเลสครอบงำอยู่โดยที่ไม่รู้ตัว
这个就是因为源自于自己这个培养的那些惯性的那种烦恼习气这个让自己看不到自己的烦恼习气而且完全被这个烦恼习气一直笼罩着
และพระเจ้าก็ตรัสเป็นคาถาภาษาบาลีแต่ว่าจะไม่พูดภาษาบาลีจะแปลเลย
佛接下来佛陀就讲了一段这个巴利文的偈，那先接下来就不给大家讲念巴利文了，就直接讲翻译。
ท่านก็ตรัสว่าไม่มีไฟใดจะเสมอเหมือนกับราคะ
佛陀开始说没有任何的火可以跟这个贪这样的火相提并论
เดี๋ยวมาจะมาขยายความตัวนี้นะเดี๋ยวจะพูดพุทธพจน์ให้จบก่อน
先把这个佛的语录先把它说完了之后再给大家去做解释
ท่านบอกว่าไม่มีไฟใดเสมอเหมือนราคะอันหนึ่งนะ
第一个佛陀开始的说是这个没有任何的火可以跟贪火相提并论
อันที่สองไม่มีผู้จับผู้จับหมายถึงว่าเหมือนตำรวจจับผู้ร้ายหรือว่าเสือจับเหยื่ออะไรเนี่ยไม่มีผู้จับใดจะเสมอเหมือนกับโทสะ
没有任何的这个捕抓捕人手能够跟这个嗔心相提并论
ไม่มีตาข่ายใดจะเสมอเหมือนกับโมหะตาข่ายตาข่ายตาข่ายดักปลาดักนกตาข่าย
ก็เป็นนกชนิดหนึ่ง
ไม่ใช่เป็นตาข่ายตาข่ายเหมือนตีเทนนิสแล้วจะมีตาข่ายเน็ตเป็นเน็ต
คือจะจับปลา
เป็นที่ดักสัตว์น่ะที่ดักสัตว์ทั้งหลายเนี่ยไม่มีอะไรที่จะเหมือนกับโมหะ
没有任何的这个那个网啊，就是捕鱼或者是捕那个鸟的那个网，没有任何的网可以跟这个吃，没有任何再厉害的网都无法跟吃相提并论。
那สุดท้ายคือไม่มีแม่น้ำใดเสมอเหมือนกับตัณหา
最后的一句就是没有任何的水可以跟这个欲望相提并论。
ไม่มีไฟใดที่จะเหมือนราคะเนี่ยก็คือไฟทั่วๆไปเราเห็นได้เห็นเปลวมันเห็นควันมันเราสามารถหลีกเลี่ยงได
้第一句是没有任何的火可以跟贪相提并论因为火怎么样你都可以看得到它的那些火苗能够感觉到它的温度可是贪升起来了没有任何的征兆
แต่ไฟคือราคะเนี่ยไม่มีควันไม่มีแสงไฟสังเกตได้แล้วแถมยังเกิดอยู่ในใจด้วย
这个贪火它是没有烟的是没有光的而且它是升起在自己的内心
เกิดทีไรร้อนรุ่มทุกที
每一次升起每一次都会燥热不已
เคยมีราคะไหมรู้สึกว่าร้อนรุ่มไหม
曾经这个有过贪欲吗感觉到浑身都有点这个热的受不了
เห็นแล้วโอ้ยคนนี้หล่อจังทำไงจะรู้จักเขาได้นี่ก็ร้อนแล้ว
看到了说哎呀这个人好帅呀怎么样我才可以认识他这就只是这样你内心已经开始热燥了
ผู้ชายก็เหมือนกันคนนี้สวยจังเลยทำไงจะรู้จักเขาได
้然后男人也是看到说哎呀这个太漂亮了怎么样才可以这个要到他的号码呀
รู้จักบ้านแล้วรู้จักชื่อแล้วก็อยากรู้จักบ้านเขา
这个如果认知道了他名字想知道他的家在哪里
มันอะไรไฟนี่มันร้อนรนจนกระทั่งขนขวายไปทำสิ่งต่างๆมากมาย
这个火啊已经是热到他这个要做非常非常多的事情
บางคนนอนไม่หลับเลยนะ
有的人甚至是这个茶不思这个饭不香就是你睡都睡不着
ใครเคยเป็นอย่างนี้บ้าง
谁曾经是这样的
กินไม่ได้นอนไม่หลับ
这个吃也吃不下睡也睡不着
เหมือนคนป่วยเลย
就像一个病人一样
นี่คือไฟมันรนอยู่ในใจ
这个是在我们内心里面的火一直在这个拼命的烧啊
อันที่สองเนี่ยไม่มีผู้จับใดเสมอเหมือนกับโทสะ 不จับในที่นี้หมายถึงว่านักล่า
这个第二句是没有任何的捕捉高手可以跟这个嗔心相提并论这个的捕捉高手其实就是指猎人
ตอนเรามีโทสะเนี่ยนะเราเหมือนอยากจะไปทำร้ายคนอื่น
在我们有嗔心的时候就有一个感觉好像我们想伤害彻底的摧毁对方
เปรียบเหมือนเราเนี่ยเป็นผู้ล่าเขา
就好比是我们像是一个要捕捉他的猎手
จะไปผลักไสเขาจะไปทำร้ายเขา
要这个把他踢出去要去把他彻底的去摧毁他
หรือจะไปทำลายเขา
或者是去彻底的去这个干掉他
แต่ทันทีที่มีโทสะเราถูกล่าแล้วด้วยโทสะของเราเอง
但是在嗔心升起的时候我们已经是手心已经是被自己的嗔已经变成了我们自己嗔心的猎物
ยังไม่ทันไปทำร้ายเขาเลยเราถูกทำร้ายแล้ว
我们还没有在伤害别人之前我们已经是被彻底的中枪了
ใจที่มีโทสะทันทีที่มีโทสะใจถูกทำลายแล้ว
在嗔心升起的那一刹那心已经是被彻底的干掉了
ทุกครั้งที่มีโทสะจิตเป็นทุกข์เสม
อ每一次有嗔心心每一次一定都会有苦
ยังไม่ต้องมีใครมาทำร้ายเราเลยเราทำร้ายตัวเอง
根本还不用等到别人来伤害我们我们先把自己给干掉了
พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าไม่มีผู้จับหรือไม่มีผู้ล่าใดที่จะเสมอเหมือนกับโทสะ
所以佛陀才会开始说没有任何的这个捕捉能手可以跟嗔心可以相比的
อีกอย่างข้อที่3ไม่มีเครื่องดักอันไหนไม่มีตาข่ายหรือเครื่องดักอันไหนที่จะเสมอเหมือนกับโมหะ
这个第三个就是没有任何的这个捕捉这个动物的那个网可以跟吃可以相提并论的
หมายถึงว่าดักสัตว์ให้อยู่ในสังสารวัฏ
意思就是说把所有的众生一直是牢牢的去这个控掌控在这个轮回里面
ไม่อาจจะพ้นไปจากการเวียนเกิดเวียนตายนี้ได
้是永远不可能挣脱这扇网可以从六道里面跳脱出来
เพราะมีความหลงเกิดขึ้น
因为迷失因为自己的痴升起了
แม้แต่หลงทำดี
即便是我们迷失去行善
เช่นหลงเพ่งนึกว่าสงบดีแต่กลายเป็นว่ากำลังเพ่งอยู่เนี่ยนะมันสร้างภพอีกแบบหนึ่งไม่รู้
就算是我们比如我们这个去这个迷因为我们的迷失而去紧盯这个看起来好像是这个在这个在其实这个是在做那些好的让自己可以好起来的但是同样的这个是因为迷因为我们自己的迷失去做好让我们自己一直这个处在还依然处在轮回之中无法跳脱出来
สมมติว่าเพ่งได้ดีแล้วมีความสุขในความสุขจากการเพ่งนั้นก็ยังไม่ออกจากสังสารวัฏ
比如假设你紧盯的这个能力很高然后高到你可以升起非常的快乐你连遭于快乐里面你是不可能从轮回里面跳脱出来的
จะเห็นได้ว่ามันเกิดจากความไม่รู้นั่นเอง
看到没事实上发生这一些都是源自于我们内心的无知
นั้นความไม่รู้หรือโมหะเนี่ยจึงเป็นเครื่องดักสัตว์ทั้งหลายให้วนเวียนเวียนเกิดเวียนตาย
因此就是因为我们每一个众生内心的无知愚痴导致我们一直是在轮回里面这个生生死死生生死死永远跳脱不出来
ที่เรามาฝึกคือมาฝึกรู้
我们来训练是为了要训练自己的这个知
เพื่อที่จะตัดตาข่ายเหล่านี้พ้นไปเป็นอิสระ
是为了最后能够去剪断那些网让我们最后彻底的可以自由自在
แต่ตาข่ายเนี่ยไม่ได้มีชั้นเดียว
但是这样的网不仅仅只是单层的
มันคลุมแล้วคลุมอีกคลุมแล้วคลุมอีก
它是一层又一层一层又一层一层又一层
เรายังมีสิ่งต่างๆที่เราติดอยู่ยังไม่รู้อีกมากมาย
我们还有非常多的这个 我们所不了解的，而且我们是死死的被裹住的部分，还有非常的多，我们根本没有触及。
เราก็จะค่อยๆรู้ไปเรียนรู้ราคะโทสะหรือว่าความหลงแบบง่าย
ๆเรียนรู้
กิเลสตัวหยาบๆที่รู้ง่ายๆก่อน
我们就先去这个去学习去探究那些比较粗重比较粗糙的那些贪嗔痴先去学习那些比较粗糙的
ทันทีที่รู้เราจะสะสมกุศลตัวสำคัญคือสติเครื่องรู้เนี่ยเป็นตัวรู้ขึ้นมาเนี่ยยิ่งรู้บ่อยๆเราก็จะสะสมตัวรู้จนชำนาญ
在我们这个及时的去知道的时候，那个我们就在培养一种善法，那个善法称之为觉性。如果我们这个越频繁的话，我们在这个觉性的这个培养这个善法这一块就会越娴熟。
กิเลสเนี่ยนะมีมากมายหลากหลายมากแต่ละคนถ้าว่าโดยละเอียดแล้วเนี่ยไม่เหมือนกัน
这个每一个人的这个内心的烦恼习气，它是错综复杂的，它是这个层层这个叠，层层这个重叠的，而且每一个人跟每一个个体又是不同的。
เราไม่จำเป็นต้องไปรู้เหมือนกับเขาทุกๆอย่าง
我们并不需要说这个要像别人一样这个知道他所知道的所有的一切。
เรารู้เฉพาะที่เรามี
我们仅仅是只是去知道那些我们自身所已经存在的
แล้วกิเลสที่เรามีแล้วเรารู้ได้เนี่ยนะเรารู้ไปเรื่อยๆเหมือนกับตัดตะข่ายไปเรื่อย
ๆ我们去不断的去及时的去知道自己所存在的那些烦恼习气就好比是我们不停的在剪断那个裹住我们的那个网
เวลาเราหลุดจากตะข่ายเนี่ยนะเราไม่ใช่ว่าตัดทุกเส้นของตะข่ายแต่เราตัดเฉพาะเอาแหวกตัวเราออกไปให้ได้เท่านั้นเอง
我们在剪那个把我们裹住的那个网，并不需要说要剪这个把每这个网络的每一个格子都全剪断了之后才出来。我们只是稍微剪一个出口，自己可以这个冲出来就可以了。
มีโทสะบ่อยรู้ทันโทสะเดี๋ยวเราก็จะหลุดพ้นได้จากการชำนาญในการรู้โทสะ
比如如果我们常常有嗔心升起的我们就去知道嗔心我们最后就会非常的娴熟的去这个从嗔心这个剪开的这个漏洞里面可以从这层网络里面冲脱出来
ฟุ้งซ่านบ่อยเราก็รู้ฟุ้งซ่านไปยิ่งฟุ้งซ่านบ่อยมีรู้บ่อยเราจะมีความชำนาญในการรู้เราจะอาศัยรู้ที่เราสร้างจนชำนาญแล้วพาหลุดพ้นได้
如果是这个我们是一个特别散乱的人心越是散乱如果我们越是能够不断的去及时的去知道就是这个散乱会培养我们的那个知道会培养我们的决心让我们最后可以从把那个裹住我们的那个那层网里面可以挣脱出来
เพราะที่เราต้องการจริงคือตัวรู
้因为我们真正的需要的是那个知道
เราไม่จำเป็นต้องรู้เหมือนคนอื่น
我们并不说必须要像别人一样那样去知道
รู้เฉพาะกิเลสที่เกิดขึ้นกับเราขณะนี้เดี๋ยวนี
้我们仅仅只需要去知道当下这一刻对我们自身所新升起的真正的升起的那个烦恼习气
ที่เกิดไปแล้วในอดีตก็ไม่ต้องดู
过去已经升起过去了的那些不用去看
ที่อาจจะเกิดในอนาคตก็ไม่ต้องไปดู
也许那些可能会在未来升起的也不用去看
ดูเฉพาะปัจจุบัน
我们仅仅只是需要去观当下
ง่ายไหม
简单吗
ง่าย
简单
แล้วที่ง่ายกว่านั้นนะคือดูเฉยๆไม่ต้องแก
้比那个更简单的就只是看不需要对治
ถ้าแก้ยาก
如果对治很难
มีราคะขึ้นมานะจะให้ราคะมันหายไปยังไงเนี่ยโอ้โหยาก
有贪心升起要怎么做才让贪心可以消失哎这个难
ไม่เชื่อถามพระดูองค์ไหนอยู่ไหนล่ะ
不然的话你问一下出家师父们
ถามแม่ชีก็ได
้或者是问比丘尼也可以
เวลามีราคะแล้วจะแก้ให้ราคะมันหายไปยาก
这个在有贪欲升起的时候要想让贪欲的消失的话那个很难
แต่ถ้ารู้เฉยๆง่าย
但是如果就只是旁观简单
โทสะก็เหมือนกันโกรธอยู่เนี่ยนะจะให้มันหายไปเลยเดี๋ยวนี้นะยาก
嗔心也是一样的如果这个嗔心升起了想让当下就彻底的去消失这个很难
แต่ถ้ารู้ว่ามีโทสะง่ายไม่ต้องแก
้如果就只是说去知道说有嗔心而已不需要对治那个简单
ปัญหาของเราคือไม่ยอมทำอย่างนี
้我们的问题是我们不愿意这么干
เราอยากจะแก้มันเดี๋ยวนี
้我们就想当下要这个对治它
อยากเนี่ยนะมันก็เลยไม่ได้รู้ด้วยความเป็นกลาง
就是因为这个背后的这个想要导致我们无法做到保持的中立的心去知道
การเข้าไปแก้ไขเนี่ยมันก็คือการแทรกแซง
进去去对峙那个就是等于跳进去去这个干预他们
การแทรกแซงถ้าทำสำเร็จก็ได้แค่สมถะ
干预就算你成功了你最多得到的仅仅只是奢摩他
แต่จะไม่เห็นความจริงของสภาวะนั้นว่ามันเกิดดับได้เอง
แต่是你是不可能看到那个境界他们是自己在生生灭灭的
ถ้าเราดูเฉยๆนะมันไม่ต้องถึงกับดับก็ได้แค่มันน้อยลงมันก็แสดงความไม่เที่ยงแล้ว
如果我们就只是旁观的话不用它灭去也可以这个我们看到他们这个程度有这个变化那个已经他们已经在展现这个无常了
แต่เรามักจะไม่พอใจมันต้องดับให้หมดเลยสิ
但是我们往往不会这个轻易的满足的就想说这个必须得全部马上从眼前消失
เห็นโกรธแล้วโกรธมันต้องดับหมดเลยทำไมมันยังเหลือหน่อยหน่อย
这个想说这个看到了生气生气必须要全部都给我灭光光的为什么还是这个有一些残留啊
แล้วก็ไม่พอใจผลงานของตัวเอง
而且对于自己的这份成果不满意
แล้วไม่รู้ทันว่ากำลังมีโทสะตัวใหม
่没有及时的去知道说当下正在升起新的嗔心
ผิดหลายขั้นตอนเลยสังเกตไหม
已经错过好几个步骤了
ทีแรกเนี่ยตั้งใจไว้ผิดว่าเห็นแล้วจะต้องดับ
最开始的错误是发生在说这个一旦被我们捕捉到了它必须马上就消失
จริงๆไม่ต้องตั้งใจว่าจะต้องดับตั้งใจเพียงแค่เห็นพอแล้ว
事实上我们的用心并不需要说希望它灭掉我们真正的用心仅仅只是我们看到它就够了
พอตั้งใจผิดว่ามันต้องดับเสมอเท่านั้นพอมันไม่ได้เป็นตามหวังก็เลยผิดหวังมีโทสะ
因为一旦自己这个错误的有了错误的目标然后这个当真正发生的状况没有符合自己的心意并不是自己想象的那个样子就会这个不满意就会升起了新的嗔心
พอมีโทสะตัวใหม่ก็ลืมดูเพราะมัวแต่คาดหวังว่าจะต้องหายจะต้องหาย
这个一旦升起了这个新的这个嗔心然后也就不愿意去看那个新的了然后一直只是在想说这个一定要消失，一定要消失啊！
嗯，หลักการในการเจริญวิปัสสนานะ，ดูเฉยเฉย，ดูเฉยเฉย，ไม่ต้องทำอะไรมัน。
修习毗婆舍那的要领在于，就只是观察，就只是旁观，并不需要对他们做什么。
ถ้าทำอย่างนี้ได้，สิ่งที่เห็นนั่นน่ะจะเป็นอาจารย์สอนจิตเอง。
如果你能够这么做到的话那个我们所看到的那个境界就会变成我们的老师教我们法
ถ้าเห็นโทสะอยู่แล้วมันบังคับโทสะนั้นไม่ได้เมื่อแสดงว่ามันเป็นอนัตตาแสดงมันจะสอนความเป็นอนัตตาให้กับจิต
比如我们看到了嗔心而且这个我们这个明白到这个嗔心我们是无法掌控的事实上这个嗔心就是在教导我们的心这个嗔心是无我的我们掌控不了
ถ้าโทสะเกิดขึ้นมาเห็นโทสะแล้วโทสะดับโทสะก็แสดงความจริงว่ามันไม่เที่ยง
如果一旦嗔心升起我们有这个看到然后一看到之后它就灭去了这个嗔心就是在教导我们的心说它是这个无常的
หรือแม้แต่ไม่ดับแต่ว่ามันน้อยลงมันก็ไม่เที่ยง
即便是它没有灭掉完全的灭掉即便但是它已经程度有减轻了那个本身已经是在展现无常了它们已经在变了
那ถ้าเราไม่พอใจผลงานการปฏิบัติของเราทำไมมันไม่ได้เรื่องเลย นี่โทสะเกิดขึ้นเองก็เลยถ้าเห็นตรงนี้นะจะเข้าใจแล้วว่าโทสะก็เป็นอนัตตา
这个当我们看到那些境界之后我们不满意我们自责说哎这个是怎么修的修的一塌糊涂我们能够这个时候能够及时的捕捉到我们当下的这一刻的这个嗔心我们这个当下升起的这个新的嗔心同样也是在为我们的心掩饰这个无我
ไม่ได้อยากเกิดโทสะเลยมันโกรธขึ้นมาเอง
并没有想生气它是自己呈现出来的
ทั้งที่กำลังจะดูให้มันหายแท้ๆดันมีโทสะขึ้นมาใหม่อีก
这个本你看本来自己是用心说一定要让前面的这个旧的这个生气这个嗔心灭掉的结果反而这个增加了新的生气嗔心又升起来了
ถ้าเราดูเป็นมันสิ่งที่เห็นนั้นจะเป็นครูของเรา
如果我们会观的话那个所被我们所观的那个现象会变成教导我们的老师
แต่มันจะเป็นครูกับเราได้เนี่ยนะเราต้องไม่ไปแทรกแซงอะไรกับมันเลย
但是要想他们能够变成我们的老师我们一点不可以去干预去干扰他们
แต่ถ้าเราแทรกแซงมันแทนที่มันจะเป็นครูเราจะเป็นครูมัน
这个本来但是如果我们去干预他们结果变由老师的身份这个转变成了这个我们变成了他的老师
ถ้าเราเป็นครูมันนะไม่หมดเราไม่หมดความเป็นเรา
这个如果我们变成了他的老师我们的那个我就永远不可能消失
จะเป็นครูมันรู้จักไหมอย่าทำอย่างนั้นสิอย่าทำอย่างนี้สิสอนตัวเองแทรกแซงไปเรื่อยๆนะนะแทรกแซงสภาวะเนี่ยนะในขั้นของการวิปัสสนาเนี่ยจะไม่เกิดปัญญาเลย
这个如果我们变成了一个这个一个这个指挥手不停的说你这么做你别那么做的话结果我们就变成了一个这个在修行这一块我们反而是这个无法永远无法开智慧了
ย้ำนะแทรกแซงในแง่ของการดูสภาวะไม่ใช่แทรกแซงในแง่ของการแสดงพฤติกรรม
这个一定要强调的一点是这个别去这个干预那些境界而不是说别去干预自己的行为举止
เช่นเรานั่งอยู่เนี่ยนะสมมุติปวดฉี่เราควรจะทนอีกสักหน่อยนึงเพราะว่ายังไม่หมดเวลาในการฟังอย่างเงี้ยเราต้องแทรกแซงพฤติกรรมของเรา
比如我们现在听法的时间很久了我们想小便这个但是我们要知道说这个现在听法的时间还剩下那么一点点我们就需要这个再憋一会儿所以这个时候我们就需要对我们自己的行为举止要去干预
แต่สมมติว่าปวดฉี่แล้วกระวนกระวายเมื่อไหร่จะเลิกพูดสักทีรู้สึกกระวนกระวายเนี่ยนะรู้ทันความกระวนกระวายเฉยๆอย่างเงี้ยดูทันความกระวนกระวายโดยที่ไม่แทรกแซงความกระวนกระวายนี้
但是这个当我们这个小便很急弄得我们这个浑身不自在这个心里面非常的这个非常的烦躁这个坐立不安我们及时的去我们要去知道我们内心的那种这个坐立不安但是我们不要对内心升起的一个烦躁不安不要对他们去干预
เขาด่าเรามาเนี่ยนะโกรธจะตบเขาแล้วต้องแทรกแซงพฤติกรรมของเราคืออย่าไปตบ
别人骂我们这个我们生气了这个我们的手都已经要这个一耳光上过去了我们这个时候一定对我们自己的行为举止一定要去干预
แต่ไม่แทรกแซงพฤติไม่แทรกแซงกิเลสไม่แทรกแซงสภาวะที่เราเห็นคือไม่ไปทำอะไรกับความโกรธ
但是我们并不去干预那一刻升起的那些境界跟状态也就是我们并不会对那个嗔心那个生气去做什么
เข้าใจไหม
明白吗
เว้นแต่ว่าไม่ไหวแล้วจะตบเขาแล้วเนี่ยนะอย่างนี้ต้องเจริญเมตตาเข้ามาแทรกแซง
这个除非是这个实在是不行了这个一定要这个揍他了这个时候就这个需要去做做慈悲观这个时候就需要去干预了要进去干预了
หรือว่าพูดในใจปรามตัวเองว่าถ้าตบเขานะจะมีโทษอย่างนั้นอย่างนี้แล้วไม่กล้าตบ
或者在自己内心深处去提醒自己说这个如果真的去扇他耳光之后可能会有这样的这个后遗症那样的后患然后才会导致自己不敢再去真的去扇他耳光
แต่ถ้าโกรธขึ้นมาแล้วดูเฉยๆได้จะดีกว่า
但是如果当这个生气了之后，如果我们能够做到就只是旁观的话，这个就会更好。
เพราะความโกรธที่ถูกเห็นนั้นจะแสดงไตรลักษณ์ให้เราดู。
因为那个被我们看到的那个生气会这个演示三反应给我们看。
แต่ถ้าเราแทรกแซงและความโกรธดับไปมาเราจะรู้สึกว่าที่มันดับเพราะเราทำ。
如果这个生气升起之后，我们透过我们的干预，它灭掉了，我们就会误以为是这个生气之所以灭掉，是因为我们的这个主动这个干预导致它灭掉的。
แทนที่ความโกรธจะแสดงไตรลักษณ์กับกลายเป็นว่ารู้สึกว่ากูเก่ง
本来是应该让这个生气演示三反应的，结果变成了我很牛很厉害。
ฉันชนะความโกรธแล้ว
啊，我已经这个能够这个战胜这个嗔心了。
กลายเป็นภูมิใจตัวเองซึ่งไม่มี。
结果变成了对这个那个自我非常的这个满意跟自豪，事实上那个并不存在。
ข้อสุดท้ายที่พระพุทธเจ้าตรัสคือไม่มีแม่น้ำใดเสมอเหมือนกับตัณหา。
最后佛陀开始的最后一句话就是没有任何的水可以跟欲望相提并论。
คือแม่น้ำทั่วๆไปเนี่ยก็จะมีแห้งหรือพร่องไปบ้างหรือบางทีก็เต็มบางทีก็ล้นจนท่วมบ้านท่วมเมือง
因为
แต่ว่าตัณหาเนี่ยมีแต่พร่องอย่างเดียว
因为一般的水啊这个一般就是无论哪里的水他们总会有这个涨潮跟这个落潮的时间它涨潮最多就是把所有的家园全都给你淹掉了但是它怎么样都会有变化的但是欲望它是永远也填不饱的永远处在这个不满足的状态之中
เติมอะไรไปตามตัณหาเนี่ยนะจะมีความพอใจอยู่แวบเดียวแล้วก็อยากอย่างอื่นอีก
这个对于当欲望升起之后，我们迎合了我们的欲望，给他加了那么一点什么东西进去之后，然后他得到了极为短暂的满足感之后，很快又会升起更大的欲望。
เรียนจบแล้วอยากทำงานขอให้ได้ทำงานอย่าตกงานเลยอยากอย่างแรกนะพอได้ทำงานแล้วก็อยากขึ้นเงินเดือนอยากขึ้นตำแหน่ง
这个刚刚开始。刚刚这个毕业的时候，心里面想说，这个只需要有一个条件，就是别这个找不到工作就行了，只需要找到工作就可以了。然后一旦找到工作之后，就想说，这个一定要在工资再涨一点点。一旦涨了工资之后，想说这个一定要这个职位稍微升一点点。
จบใหม่ๆนะ ตมาเนี่ยนะ จบเรียนจบใหม่ๆ จบปุ๊บก็ได้งานทำ ดีใจมากเลยการได้เงินเดือนครั้งแรกนะดีใจมากได้เงินเดือน 2,500 บาท
这个师父本人这个刚刚毕业的时候马上就得到了一份工作非常的高兴而且领到了这个第一笔薪水是2500泰铢了太高兴了
ดีใจมากมีเงินที่จะทดแทนบุญคุณพ่อแม่ด้วยแบ่งเงินไปให้พ่อแม่500บาท
然后内心非常的高兴说终于有机会可以回馈自己的父母了从工资里面拿出500块来这个回馈自己的父母
ใจกับเงินเดือนนี้มากใจกับเงินเดือนแรกนี้มาก
然后对于这个第一个月的薪水是这个特别的这个满足
เดือนที่2ก็งั้นๆแหละ
第二个月就没什么感觉了
เดือนที่3ก็งั้นๆแหละ
第三个月也就那样
ผ่านไป1ปีถ้าไม่ขึ้นชักไม่ชอบแล้ว
然后一个月过去之后薪水没有涨就开始不爽了
ไอ้ 2,500 บาทที่มีสุขมากเลยนะกลับกลายเป็นว่าเป็นทุกข์ถ้าได้ 2,500 บาทแบบเดิมกลับกลายไม่ชอบใจและกลายเป็นทุกข์ด้วย
这个最开始得到的第一笔2500铢这个是非常的快乐的可是这个得到了最后之后发现如果再只是得到2500铢已经是不爽了
เปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหม
会这样的吗
ทำงานเดือนแรกชอบมากเลย
工作的第一个月是这个非常的喜欢
ถ้าเท่าเดิมไม่ชอบ
但是所得的薪水跟以前一样就不爽了
เนี่ยตัณหามันไม่เคยเต็ม
这个欲望啊是从来没有被填满过
หรือเห็นผู้หญิงนะ โอ้คนนี้อยากรู้จักชื่อพอรู้จักชื่อแล้วอยากรู้จักบ้านพอรู้จักบ้านแล้วอยากผ่านหน้าบ้านบ่อย
ๆ对看到这个美女想说这个想认识她叫什么知道她叫什么之后想知道她家在哪里知道她家在哪里之后希望可以常常去她家去玩
嗯ผ่านหน้าบ้านเลยนะเห็นบ้านเขาก็มีความสุขใจแล้ว
即便是从他家门口走过心里面就已经很满足了
เห็นบ้านบ่อยๆไม่โผล่หน้ามาสักทีชักไม่ชอบแล้ว
这个常常从他家门口走过但是从来没有看过他的脸开始不爽了
มีสักครั้งนึงอุ๊ยมีเห็นแวบๆอยู่ในบ้านดีใจ
然后有一次这个隐隐约约看到他在家里面的影子哎好高兴啊
อยากจะผ่านอีกบ่อยๆ
然后就想可以常常的从他门口过
เผื่อเขาจะหันมาแล้วยิ้มให้เราบ้างเผื่อเขาจะหันมามองเราแล้วยิ้มให้เราบ้างอะไรเงี้ย
这个说万一这个他可以回过头来对我笑一下
เขาหันมาแล้วมายิ้มให้เศร้าใจ
一旦他回过头来可是不对我们笑我们就觉得很伤心
ทั้งที่เมื่อก่อนเนี่ยแค่เห็นบ้านเนี่ยดีใจแล้ว
但事实上最开始的时候仅仅只是看他的家已经很高兴了
ตัณหาไม่เคยเต็ม
欲望从来没有被满足过
อยากจะรู้จักจนได้เป็นแฟนอ่ะเป็นแฟนละ
然后想让他变成自己的对象结果真的变成了你的对象
อยากเป็นได้พอได้เป็นแฟนแล้วไม่พอใจอยากได้เป็นเมีย
这个一旦谈恋爱了之后觉得还不满意想让他这个当老婆
ก็ได้เป็นเมียแล้วอยากเลิก
然后一旦变成老婆之后想跟她离婚了
ผู้หญิงก็คงคล้ายๆกันมั้ง
可能女人可能也是差不多的吧
เนี่ยตัณหาไม่เคยเต็ม
这个欲望啊从来没有被填满过
เรามีหน้าที่รู้ทันมันเท่านั้นเอง
我们的职责仅仅是在于及时的去知道它。
คนทั่วไปเวลามีตัณหาจะสนองตัณหา
一般的人当他们欲望升起的时候他们只是一味的是想如何才能够掩合自己的欲望
แต่ชาวพุทธมีตัณหาจะรู้ทันมัน
但是作为一个佛教徒一旦有了欲望会去及时的去知道它
แล้วตัดสินใจด้วยปัญญาว่าจะทำหรือไม่ทำสิ่งนั้น
然后用自己的智慧去取舍去那么做还是不那么做
ไตรตรองด้วยเหตุผลว่าควรหรือไม่ควร
通过这个非常的理智通过这个各种因跟缘去推理去这个分析做出结论说这么做是应该还是不应该
นี่ทุกครั้งที่มีตัณหาแทนที่จะไปเสริมตัณหากับการว่าทุกครั้งที่มีตัณหาแล้วรู้ทันเราจะมาเสริมตัวรู้
这个本来是每一次有欲望升起之后我们就不停的是在这个增长那个贪欲结果变成了每一次欲望升起之后我们在增长的是我们的那个知道
ฉะนั้นพอลงในแง่ปฏิบัติแล้วเนี่ยสิ่งที่ขัดขวางคนทั้งหลายในโลกคือมีราคะโทสะโมหะและมีตัณหาเหล่านี้เนี่ยเราอาศัยสิ่งที่มีอยู่นี่แหละราคะโทสะโมหะตัณหาเหล่านี้เกิดขึ้นมาทีไรเรารู
้我们作为一个学法的修行人这个一般的人这个这四个东西会变成他学法的一个障碍是贪嗔痴跟这个欲望结果作为一个修行人我们学法修行以后我们就会把它变成这个来
เพิ่มรู้คือทุกครั้งที่มีพวกนี้เราก็จะมีความรู้ยิ่งมันเกิดบ่อยเราก็รู้บ่อยก็ได้ความรู้มันนี่บ่อยได้ตัวรู้บ่อย
这个当我们学法修行以后每一次升起这个我们去能够及时的去知道我们这个每一次能够及时的知道我们就每一次的在增长我们的那个知我们的这个知道就会变得越来越频繁
เราฝึกรู้เพราะว่าคำว่าพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน
因为佛陀的意思是知者觉醒者喜悦者的意思
ดังนั้นถ้าเรามีราคะโทสะโมหะมีตัณหาแล้วเราตามใจมันเนี่ยเราไม่ได้เป็นสาวกของพุทธะคือเราไม่ฝึกรู้
如果我们升起贪嗔痴跟这个欲望的时候，我们是意思是在迎合他，我们就没有变成佛陀的弟子，因为我们没有把它作为工具来培养自己的知。
แต่ถ้ามีราคะโทสะโมหะมีตัณหาแล้วเรารู้สิ่งเหล่านี้สี่อย่างเนี่ยเราบังคับไม่ได้เพราะเรายังเป็นปุถุชนยังต้องมีสิ่งเหล่านี้สี่อย่างอยู่เนี่ยแต่เราได้ตัวใหม่ขึ้นมาคือมีตัวรู้เกิดขึ้น
但这个贪嗔痴欲望升起了之后，我们去知道，这个我们就会并没有再继续累积这些东西，而我们是透过这四个这个事物，这个在增长我们新的东西，也就是我们的那份这个觉知，而且这个我们。因为我们现在作为凡夫，这些东西我们是掌控不了的，必然会有的。但是我们现在透过我们的去知道，我们培养了我们新的一个部分，也就是那份觉知。
แล้วรู้เฉยๆ อย่าเผลอไปทำอะไรมัน
而且是就只是去觉知，别走神，这个别去一不留神去对他做了什么。
แล้วสิ่งนั้นจะเป็นอาจารย์สอนเรา
就是他们就会变成我们的老师来教导我们。
พูดให้ตรงจริงๆก็คือเป็นอาจารย์สอนจิต。
说的这个比较直一点、直白一点，就是他就会变成教导心的那个老师。
แล้วมันง่ายตรงที่ว่าดูเฉพาะที่มันเกิดขึ้นกับจิตนี้จริงๆ
而且它的非常简单的一点在于是我们只是去仅仅只是去看那些真的在我们内心里面升起的那个状况
พอรู้ทันเนี่ยเราก็จะอาศัยช่องที่เรารู้เนี่ยทีละนิดทีละนิดเนี่ยนะแหวกออกไปจากตะข่ายอันนี้ได
้我们就是依赖于这个一点点每一个刹那的一小点的这份觉知，就不断的去剪断那个把我们死死的裹住的那个网，最后可以冲破那个网这个出来。
พระโสดาบันเนี่ยนะไม่ใช่รู้ทุกสภาวะที่มีอยู่ทั้งหลายในสากลโลกไม่ใช่รู้ทุกสภาวะที่มีอยู่ในตำรา
这个一个出果的圣者并不是像这个经典所描述的那个知道经典里面描述的所有的状态
แต่เห็นสภาวะที่เกิดขึ้นของตัวเองนี่แหละแล้วเข้าใจว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นอนัตตา
但是他是看到在自身身上真正发生的那些境界他们是无常的他们是这个
เป็นอนัตตา
他们是无我的
พระโสดาบันบางท่านเห็นคนอื่นมาถามปัญหาธรรมะได้ยินคนอื่นมาถามปัญหาธรรมะยังไม่เข้าใจสภาวะของคนถามนั้นเลย
有时候一个出国的圣者当这个有人来问他这个请教他问题的时候有时一个出国的圣者根本不明白他究竟在说的是他处在什么样的境界根本不明白
เพราะบางทีสภาวะนั้นไม่เคยเกิดกับท่าน
因为那些那个学员的那个境界是他没有发生过没有遇到过的
ดังนั้นเราในที่นี้ไม่ต้องไปกังวลกับคำถามของคนอื่น
因此我们在座的各位就不用去担心不要因为别人的问题而生起了一些担心
โอ้โหคนนั้นเก่งจังเลยทำไมพูดอะไรมาเราไม่เข้าใจเลยถ้าตกใจหรือว่าตกใจ
然后想说哎那个人怎么这么厉害他说的这些境界这个怎么我怎么一窍不通啊这个如果感觉到吓一跳如果你感觉到吓一跳你能够去知道你吓一跳
อิจฉาเขาเนาะอิจฉา
如果你妒忌他要知道妒忌
น้อยใจตัวเองทำไมเราสู้เขาไม่ได้ให้รู้ว่าน้อยใจ
自卑觉得说为什么自己这个比不过他呢要去知道自己自卑
แต่สังเกตว่าในขณะที่เกิดสภาวะนั้นน่ะไม่มีคำเหล่านี้ไม่มีคำว่าตกใจอิจฉาน้อยใจมีแต่ว่าเฮ้ยทำไมกูทำอย่างเขาไม่ได้วะ
但是当那个境界真的升起的时候，并没有这个标签贴在上面说那个是这个吓一跳，那个是嗔，那个是妒忌，那个是这个自卑，有的只是为什么我不能够像他那么一样优秀呢？
因为หน้าที่ของเราคือเกิดสิ่งเหล่านี้เราสังเกตมันสักหน่อยหนึ่งจะพูดบรรยายก็ได้ไม่พูดบรรยายก็ได้ว่ามันชื่ออะไรเนี่ย
因此当这些境界真的升起的时候我们只需要去训练自己让自己去能够去及时的去指导他们并不用去关注去界定说究竟那个叫做什么名字它的标签叫做什么
บางทีเรียกไม่ถูกแต่ถ้าเห็นก็ใช้ได้
有时候这个根本用语言这个无法表达只要你能够看见那个就已经不错了
พอเข้าใจไหม
大概能明白吗
พอสรุปได้ไหมว่าในขั้นของการปฏิบัติเนี่ยมันแค่นิดเดียวคือเห็นไม่แทรกแซง
大概能够这个领悟吗就是在我们真正修行的阶段是就只是去作为旁观者别去干预他们
你พอบอกว่าให้เห็นเฉยๆเลยนะมันก็สั้นเกินไปแล้วก็ทำให้คนบางคนก็ไม่เข้าใจว่าไอ้ที่เห็นเนี่ยเราเห็นถูกหรือเห็นผิด
因为这个就只是看见这句话太短了所以导致很多人就会升起疑问说我的这个看见是对还是错呀
ครูบาอาจารย์เลยมีประโยคครูทุกคนน่าจะท่องได้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางเพื่อขยายให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น
所以这个我们的这个祖师大德我们的高僧大德就会有一句这个一句对于修行的一句总结的一句很精髓的话而且应该在座的每一位都能够知道他们其实就是在进一步的在说明这个过程的也就是有觉性也安住且中立的心如其这个如实的照见明色身心的实相
มีคำถามไหม
有问题吗